Je COVID-19 jen biologický virus, nebo za ním můžeme hledat něco hlubšího? Poselství a příležitost pro naši duši? Na téma dění v dnešní době a nenáboženské spirituality si dnes budu povídat s kulturoložkou Kamilou Němečkovou. Vítejte u dalšího dílu podcastu Redline, takže dneska to bude ve složení Kamča a Kamča. Kamčo, ahoj.
Dobrý den, já zdravím posluchače, Kamčo, tebe taky samozřejmě.
My se s Kamilou nějakou dobu známe, takže proto si budem tykat na téma nenáboženské spirituality. Už jsme občas párkrát spolu vedli diskuze a povídání a přesto dneska se na to moc těším, protože to budeme dávat do souvislosti s tím aktuálním děním covidovým. Takže Kami, je COVID-19 příležitostí k tomu, aby jsme hledali něco hlubšího?
Já myslím, že určitě, protože to, co nám, vlastně to, co se nám přihodilo, to, co se nám stalo, je kompletní zastavení vlastně celé současné civilizace, nebo řekněme západní civilizace, možná i celého světa. Všechno máme vzhůru nohama, všechno v podstatě prochází přestavováním, přehodnocováním. A když se podíváme zpátky do historie, tak archaické myšlení vždycky trvá na tom, že pokud se posouváme na další úroveň vědomí nebo do dalšího vlastně stupně nějakého svého zrání nebo posunu, tak vlastně vždycky ale musí předcházet rozbití toho původního řádu. Takže já jsem hned skočila do velkého tématu a to je téma, které mě jako antropologa vlastně vždycky hodně zajímalo a to jsou rituály přechodu, které nám tady v naší společnosti velmi chybí. A velmi ráda se dívám i na život společnosti z pohledu lehkých jakoby paralel, které samozřejmě nemůžeme aplikovat úplně důsledně, nicméně můžeme je trošičku přiblížit. A to je paralel vlastně našeho osobního vývoje, kde v podstatě rituály přechodu nám vždycky sloužily k tomu, aby jsme to, co už vlastně přežilé, staré, nefunkční, anebo to, kde končíme nějakou etapu života, tak aby jsme se vlastně posunuli na tu vyšší etapu života, tak vlastně původní společnosti to měly ošetřené rituály. A ty rituály byly hluboké, byly velmi duchovní, dotýkaly se té fáze a toho místa numinozna v nás a ve společnosti.
A co je numinozna?
Posvátná. A přenášeli vlastně toho člověka velmi přirozeně do té další etapy bytí. Nejznámější jsou rituály přechodu, iniciační vlastně zasvěcení, které vedlo vlastně v té pubertě člověka do dospělosti. A naše kultura, já osobně se domnívám, že pokud aplikujeme tento antropologický přístup, tak my se vlastně přesouváme do takové, nebo máme našlápnuto do takové naší dospělosti. A uvidíme tedy, jestli na ní dojdeme a v jakém stavu. Takže vlastně je to také rituál přechodu, který já se domnívám, že se trošku může odehrávat. Protože to archaické myšlení tedy trvá na tom, že ten iniciační scénář měl a má vždycky tři fáze. První fáze je období vlastně toho starého řádu, soumraku toho, jo, už vlastně cítíme, že vlastně už se přežívá to, co nám zatím nám sloužilo. Pak přichází to období smrti, to období vlastně liminality prahu, kde se věci mění, přestavují a nebo můžou samozřejmě i zničit. Může to celé skončit vlastně katastrofou špatně. Ne každý neofit projde. A pak vlastně máme období znovuzrození. A já se domnívám, že my jsme v té fázi transformace, v té fázi skutečně, kde dochází k přestavění řady struktur a vlastně k vynášení toho, co bylo dlouho potlačováno, což bezesporu oblast spirituality a vlastně toho druhého modu vědomí. Já za chvíli budu mluvit o tom, co to je první a druhý modus vědomí. To je takové velmi důležité téma.
Promiň, to znamená, protože já tady často mám hosty, kteří jako zmiňují to téma těch přechodových rituálů jednotlivců.
Ano.
A je to tak, že my teď hromadně jako jednotlivci se dá říct, že procházíme pravděpodobně teda nějakým přechodovým rituálem a tudíž se dá mluvit jako o přechodovém rituálu celé té společnosti, respektive aspoň západní společnosti?
To, co se děje, si vlastně zmínila jeden z těch aspektů, který já vlastně zahledávám i ve své práci a vidím to na obrovském rozvoji zájmu o svůj příběh a vlastně lidé začali pracovat s traumaty, začínáme pracovat s našimi osobními příběhy a vidíme to skutečně na všech úrovních. Ten internetový svět, jak má svá rizika, jak má své roviny, které vlastně si budeme muset velmi dobře ošetřit, aby jsme neskončili v tom autistickém napojení se na Matrix, tak má své vlastně velmi pozitivní roviny a to je přínos informací. V momentě, kdy chci mít informace, tak se k ním dostanu. Musím vědět, musím rozlišovat, musím vědět, kde hledat, kudy jít, ale já se k těm informacím dostanu. A to, co je vlastně cestou zároveň, jak z toho covidu ven, je určitě individuální práce nás, každého z nás na sobě samém. Protože součást toho nového paradigmatu. Já za chviličku zase zmíním staré a nové paradigma, to je téma, které se toho týká, tak je, že vlastně my jsme strůjcem, my jsme vlastně propojeni za A všichni a za druhé jsme strůjcem jednak svého života a jednak vlastně se podílíme, jsme propojeni, jsme zasíťováni. Jo? To znamená, pokud se jeden hýbe se celý systém. A tak, jako když pracuji s lidma a začnu pracovat s jedním člověkem, hýbe se celá rodina. Jo, my jsme skutečně propojeni. Já bych ještě nahlédla trošičku z jiného úhlu, ten moment vlastně proměny, kterou, jestli to tady má nějaký smysl. Když se na to vlastně podíváte, tak to, jak přistupuje současný mainstream v televizi, jo, já nevím, klasické Seznam.cz a spol vlastně klasické
klasická média,
jak přistupují a jak vlastně to, co tam čteme, tak je přístup k člověku z pozice vlastně velmi tvrdě reduktivně materialistického, protože my v tom materialistickém, tedy starém paradigmatu, je člověk nahlížený jako biologický stroj, jsme kulečníkové koule, které vlastně se o sebe občas ťuknou, ale nemají žádné propojení. Svět je vnímán jako mechanický systém a rozhoduje vlastně boj o přežití konkurence a vlastně celé to nemá žádný smysl, hodnoty nemají být na čem postaveny, protože vlastně žádné metahodnoty neexistují. Jo, a podívejme se vlastně, jak jedná naše vláda, čeho jsme byli svědky, protože my jsme vlastně se skutečně orientovali na člověka jenom na biologický stroj a řešíme jenom jeho smrt. Jo, že kolik teda je nás, co zemřou, ale už vůbec neřešíme, že tady máme nějaké potřeby, které nejsou pouze teda biologické, a to je přežití, ale že máme nějaké potřeby, které souvisí s duchovním přežitím. To znamená, že my jsme odřízli, je k nám přistupováno jako k biologickým strojům, které nepotřebují duchovní a duševní krmy. Nepotřebujeme kulturu, nepotřebujeme sport, nemusíme dýchat. Jo, to je vlastně extrémní podoba toho starého paradigmatu, které
René
se tady
Descartes vyjela. Se na nás podepsal velmi významně.
Ze sporu. Jo, a myslím si, že když si tohle uvědomíme, tak je to jedna z map, to je další termín, který já velmi ráda používám. Dívat se vlastně na přístupy, které máme k realitě, dívat se na ně jako na mapy. Takže když to nám umožňuje totiž zvednout se o to patro nebo o dvě patra výš a podívat se dolů. Aha, tak pokud se dívám z téhle mapy, pokud se dívám z té mapy toho materialistického pohledu, starého reduktivního, tak jsme ty stroje. Ale když na to položím jinou mapu, kde zachytím oba ty mody vědomí, to znamená první modus vědomí, to je ten racionální, to je ten každodenní, logický, intelektuální, jo, to je to, co zachytáváme, to, co se vlastně, tak, jak jsme byli orientováni ve školách, jsme byli orientováni na ten první modus vědomí, v tom mainstreamu jsme orientováni na první modus vědomí.
To je typické pro tu západní společnost, na co jsme pyšní.
Ano, co jsme pyšní, ale co je vlastně velmi odříznuté. A pak máme ten druhý modus vědomí, a to je vlastně tam se ptáme těla, aha, jak se ty dneska cítíš, ptáme se, máme vnitřní pohled na naše sny, máme pohled, vhled, který nám říká něco o té situaci, máme intuici. Jo, to je všecko, nějak vnímáme umění. Jsou věci, které se nás hluboce dotýkají. Když se setkáme s druhým člověkem v blízkém rozhovoru, tak naše duše kvete, pokud jsme tam autenticky. Jo, to je všechno, to jsou všechno momenty, kde žijeme v tom druhém vědomí a my ho potřebujeme stejně tak, je pro nás stejně tak důležitý, jako ten první modus vědomí, oni by měli být komplementární. A v naší společnosti žijeme ten první modus vědomí a úplně jsme vytěsnili ten druhý. Tím pádem došlo vlastně k tomu, že se nám to vyboulilo různě. Jo, vybouhlo se nám to v ekonomice, která v podstatě jede ten úplně hloupý, nepochopitelný rozvoj kamsi, který rádově nemá hranic.
Konzum bez
a vede,
hranic.
Vede v podstatě k nějakému drancování, nemá to vůbec ano. smysl. Jo. Vyboulilo se nám to v různých formách zboštění peněz, zboštění moci, jo, v kryptoreligiozitách, to znamená skrytých, všechno to má ten skrytý, to zboštění má, to je, tam je ten skrytá, ta skrytá dimenze toho poslání, na kterou my v životě potřebujeme, ale teď máme to všechno strašně sploštělé.
Mm-hmm. Já se zeptám, protože ty jsi na začátku mluvila o tom, že pravděpodobně jsme teda v nějaké transformaci, kdy vstupujeme vlastně do jakési dospělosti, by se dalo říct. Což znamená, že teď se nacházíme, přestože teda jsme vysokého věku třeba, jsme jakoby věkově dospělí, tak ale vědomím, to znamená, že jsme v nějaké třeba ještě pubertě, jako nejsme úplně teda dospělí, dozrálí, jsou tyhle ty prvky, které jsi zmiňovala, že patří do té kategorie toho vědomí číslo jedna, jsou to ty prvky té nedospělosti? Nebo co to znamená, když nejsme ještě dospělí a co to znamená být dospělí?
Je to otázka zodpovědnosti, umět pracovat se zodpovědností, umět pracovat se svobodou, umět pracovat vlastně s demokracií. Když se na to podíváme konkrétně, tak to, že nám chybí rituály přechodu, můžeme vidět na, ať už v rodinách, kde já o tom mluvím často, protože to je jedna velká bolest západní kultury, že skutečně rodiče nepouštějí své děti do té dospělosti a máme tady řadu nedospělých třeba mužů, kteří nedokážou vzít odpovědnost. Máme tady rodiče...
50-letých mužů.
Přesně tak, ano. Máme tady vlastně i to, že ty rodiče vlastně, že jim ani nedojde, že je to cosi, co se vlastně jako nedělá. Co, jo, já nemůžu přeci rozhodovat o svém dítěti, nemůžu mluvit do života. Jo, to je nepřípustné v jiných kulturách. A můžeme to vidět v takovém tom narcismu, v tom, i to sobectví je součástí vlastně toho, že já vlastně ustrnu v tom dětském narcistním sebestředném postoji. Můžeme to vidět i v tom přístupu ke klimatu, k vlastně k migraci, k druhému bližnímu. Pořád tady vlastně vnímáme určitou zaslepenost. Jo? Ty děti nevidí, oni vlastně nejsou schopní se právě podívat z výšky, nejsou schopní vlastně vzít odpovědnost i za tu planetu. Jo? Takže v momentě, kdy v podstatě nám je to úplně ukradený, jestli teda tady bude nebo nebude voda, jestli budeme mít co jíst nebo nebudeme mít co jíst, jestli zvířata umírají, tak jsme skutečně děti. Mm-hmm. Jo? A když se podíváme na naše politickou reprezentaci, tak vidíme boj o moc. Jo, držení moci, kontrolu. To jsou zase patriarchální přístupy, jsou to přístupy vlastně superkompetentních otců. Teď bohužel je to někdy jsou v tom i ty ženy, které drží tu moc. Takže já teď mluvím o tom patriarchálním přístupu obecně, kde vlastně držím moc a já nepustím toho svého syna, protože já jsem přece ten velký patriarcha, nepustím toho svého syna a místo, abych mu pomohl, abych ho učil, abych se posunul a uvolnil mu místo, tak já budu křičovitě tam sedět a držet prostě tu moc a to vidíme vlastně kolem sebe. Když bychom šli do jakoby příběhů lidských, tak jsou to muži, kterým chybělo pohled, já teď mluvím o mužích, samozřejmě se to týká i žen, tím chybělo pohlazení, vlastně třeba to otcovské, to, že aby je ten táta vzal kolem ramen, aby s nima byl, aby s nima chodil, aby s nima žil, aby ukazoval svoji práci. Jo, a ta doba, kdy se podíváme teď na psychologický vlastně nějaký posun, který jsme zaznamenali, tak jsme zaznamenali samozřejmě pokles toho už tradičního patriarchálního, už tady jako už se přece jenom posunuje to, že muži nemají problém chodit s kočárkama, zejména mladí muži dneska. Jo, už se tohle to hodně posunuje.
Vstupovat vlastně, ano, být aktivními hráči v té rodině.
Lidé v partnerství už chtějí spolu sdílet, mluvit, už nechtějí být muž tou hlavou, která, jo, ta nová nastupující vlastně, řekněme, nejenom generace, ale i lidé, kteří jsou vlastně nějakým způsobem už vědomí. A žena vlastně už nechce být tím krkem, který tím kroutí, ale chtějí to sdílet společně. Už od toho konvergentního, jdeme k tomu divergentnímu, to znamená konvergentní, že vlastně ti lidé nebyli zástupní v těch rolích, dneska už vlastně jsou schopní se zastoupit. Jo, takže Takže když vidíme ty negativní polohy, tak jak se vlastně ženy osvobodily z hlediska i posunu v feministickém vlastně hnutí, tak se přišla velká vlna rozvodu. Jo, protože dřív jsme byli zvyklí, že ty rodiny se držely za každou cenu a lidé přežívali ve vztazích, které byly nefunkční, kde si ubližovali, kde bylo množství pasivní agresivity, kde byly ty autoritativní systémy a ty životy byly tak jako odevzdané, jo, že lidé vlastně nežili. Lidé vlastně určitým způsobem umírali už během té cesty svého života. Pak přišla velká vlna rozvodu, která trvá vlastně do dnes, ale máme tady řadu svobodných matek a ti otcové se vlastně buď byli vyřazeni těmi ženami, protože máme tam zase samozřejmě polohy vlastně temných matek, anebo se nezajímali o ty syny. Takže pak tady máme vlastně řadu mužů, kteří vlastně nebyli zvyklí vzít tu zodpovědnost, protože byli pohlceni třeba tou matkou. Jo. Ale já už jsem v dynamikách těch jednotlivých příběhů a já bych chtěla vlastně říct něco ještě k té cestě, jak z toho ven dneska. Jo. A jedna vlastně, dotkla jsem se toho jednoho bodu, jak z toho ven, protože jednak nám chybí ty vnitřní duchovní zdroje, jednak nám chybí nějaká vize společnosti, chybí nám nějaká nová kosmogonie, nějaký nový příběh, který by nám měla umožnit vlastně dát vlastně takový podklad věda, k tomu se dostanu za chvíli. A my bychom vlastně se měli začít zabývat těmito dynamikami psychologickými. A já jsem velký zastánce toho, aby se to začalo učit ve školách, aby jsme v podstatě měli hodiny psychologie vlastně tak, aby jsme vlastně tyhle základní dynamiky mohli ovládnout, protože v momentě, kdy vlastně ovládneme základní dynamiky, tak si můžeme říct, aha, a jak to mám já ve svém příběhu? Jak to mám já se svými rodiči? Aha, jaké jsou tam vzorce chování, které mě ovlivňují? Aha, jak já jsem vlastně v tomhletom scénáři svém životním? Bude se mi to objevovat, bude se to přitahovat do toho života? A nebo to zpracuju a tím pádem se můžu posunout a posunu i svoje děti.
A nenést tu rodovou zátěž.
Takže my vlastně dneska jsme svědky toho, že spousta vlastně už vynikajících terapeutů, spousta vynikajících knih a dneska lidé už vlastně jsme svědky velkých transformací v těch jednotlivých rodinných příbězích, kde zastavujeme vlastně to zakletí těch rodů, zastavujeme ty staré vlastně nefunkční scénáře a vzorce. A vlastně všechno se to neuvěřitelně hýbe. Neříkám, že všude, ale v určité části společnosti bezesporu ano.
Mm-hmm. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak jsi vlastně možná asi optimista v tom, kam ta společnost směřuje a to, jak z toho ven, si myslím, že je nesmírně důležitý, protože hodně lidí cítí, že ten lineární růst, ten konzum, ta rychlost, že není už prostě dlouhodobě udržitelná, že to nevydrží planeta a nevydrží to lidi, že jsme prostě všichni na svých jako hranicích vlastně, ale málo kdo umí jako říct, čím to teda nahradit? Jak to udělat jinak, aby to fungovalo?
Já si myslím, že otázku na to, jak to fungovat, jak to udělat jinak, aby to fungovalo, budeme hledat teď v 21. století, protože domnívám se, že ta doba té transformace, ta doba té liminality, ona bude chvíli trvat. Souvisí to vlastně s hledáním podoby nového paradigmatu, která zatím není jasná. A já vlastně, protože se tím zabývám, tak bych asi snad jenom načrtla to, co já se domnívám, že je důležité, aby jsme zohlednili v tom hledání té podoby, té nové kosmogonie, toho nového příběhu, protože ten náš starý už se přežil, už není funkční. A to, co se já osobně domnívám, že kam si myslím, že to bude směřovat a kam si myslím, že to bude zpět. Samozřejmě máme tady, já jsem optimista a budu optimista, protože si myslím, že člověk tady skutečně není náhodou, že všechno má nějaký hluboký smysl, který je potřeba dohledat. Ostatně věda začínala tím, že přicházela s hledáním nějakého smyslu, alchymie, která přicházela hledáním smyslu, hledáním moudrosti. Věda potom na tento cíl zapomněla trochu. Jo, my jsme se začali zabývat marginálními záležitostmi. Pracovalo se v rámci specializace věd, dosáhli jsme určitě vynikajících úspěchů, ale dneska je zase potřeba, aby ta věda se otočila k těm otázkám smyslu života a otázkám vlastně toho, jak se podívat na celý náš příběh trochu z výšky a jak se podívat, jestli smysl má nebo nemá.
To jsem zrovna chtěla vlastně teď naťuknout, protože ty jsi nesmírně vzdělaná dáma, máš několik titulů, 3 nebo 4, jestli si to dobře pamatuju z tvojí vizitky. A mluvíš o tématech, jako je duchovno, nenáboženská spiritualita, spiritualita obecně, což samozřejmě kontrastuje s takovým tím standardním obrazem člověka z akademické sféry, který je obvykle jako zaměřený vyloženě racionálně a všechno, co spadá jako do témat spiritualita a podobně, tak jsou pro něj prostě nehmatatelný bláboli. Jak ty se vlastně díváš právě na tohleto a co nám to jako teda společnosti přináší, protože paradoxně tito lidé, který, jestli jsem to pochopila z tvého pohledu, vlastně nejsou celiství, tak jsou ale těmi, kteří dneska formují, ovládají vlastně tu společnost.
To je velký, řekněme, nechci říct problém, ale je to určitě velice silný úhel pohledu, kterého vlastně my jsme svědky, to pořád nám to jde z té materialistické reduktivní sféry, že dneska dostává velký prostor, ten vědecký pohled, řekněme vědecký ve smyslu toho našeho směřování zdraví a epidemiologové a tak dále. Ale zase si musíme říct, z jaké mapy oni vystupují. Jo, protože na to se zapomínáme vlastně podívat a zapomínáme si říct, aha, dobře, tak my dáváme tady nějaké odpovědi, dáváme tady nějaké názory, ale vycházíme tedy z této mapy, která nám vychází z nějakých těch přírodních věd, ale které už jsou dávno přežilé, protože jo, ten obraz světa, který nám už dala fyzika, astrofyzika, matematika, tak je už daleko jinde, než biologové, lidé vlastně, kteří se pohybují vlastně v těch v epidemiologie, lékaři, že jo? Jo, tak oni pořád zůstávají vlastně, mají naroubovaný vlastně ten svůj pohled na svět pořád ještě z modelu, který už je přežilý, a oni ho vlastně do toho neinkorporovali do toho svého pohledu na svět. Jo, není tam zahrnutý. Ještě se nám nepodařilo překonat tohleto vlastně to nějakým způsobem rozdělení a oni sami vlastně nevím, jak dalece si toho jsou vědomi, ale každopádně to nezohledňují. Jo, to, že dneska vlastně ten pohled se mění ať už na vědomí a už dneska vlastně je určitá úzká skupina rozrůstající se skupina vědců, kteří si začínají klást otázky, ať už se to týká vědomí, tedy ať už se to týká toho, jak vlastně tedy je celý vesmír utvořen a jaký to má jako smysl a nezůstává jenom v tomhle reduktivním přístupu, který je vlastně omezující a který nás okrajuje nesmírně. Jo. Já jsem chtěla ještě zmínit, že v té vědě, ty jsi se ptala, jak se to slučuje. Řada vizionářů, vědců poukazuje už delší dobu na to, že bude docházet k setkávání vědy a oblasti vlastně spirituality. Řada těch vědců, kteří vlastně s tím k tomu přistupovali vlastně dřív, tak používali slovo náboženství. Taylor de Chardin, Carl Gustav Jung. Jsou tady pohledy i od astrofyziku, jsou tady pohledy od vlastně lidí, kteří se zabývají matematikou. Jo, je tady i biologie a tak dále. Začínáme se dotýkat vlastně toho, že bychom měli propojit, byť každá ta oblast má jinou metodologii, tak bychom měli začít vlastně diskurs, kde se věda, tak jak je nastavená, což je skvělý nástroj, ale že se potkává vlastně s tím naším druhým evolučním kanálem, pro který jsme nastaveni, kterým získáváme vlastně poznatky. Jo, protože věda získává poznatky v nějakém jednom rámci a ten druhý modus vědomí má, ale taky vlastně, taky máme vlastně nástroje, jak jsme evolučně nastaveni, kde můžeme získávat informace o světě trošku jiným způsobem. A teď je potřeba, aby jsme se tady potkali v nějakém diskurzu a rozvinuli skutečně hluboký dialog, který tomu lidstvu může pomoct a který nám může vynést právě novou kosmogonii, nový příběh. Jo, začal s tím třeba už Taylor de Chardin, který vlastně tvrdil, že máme tady nějaké zkomplexňování hmoty, které potom vede k vytvoření noosféry, to znamená sféry, kterou mají myslící bytosti a celé to vede vlastně k nějakému bodu omega, vede to k nějakému bodu, kdy se vlastně to lidstvo dostane na vyšší úroveň toho vědomí, uvědomění a tak dále. Mm-hmm. Takže to bych tady rozvíjela, to je na celý semestr, ale jsou, vlastně už máme naznačené nějaké cesty, které nám umožňují podívat se na ten náš lidský příběh, vlastně opět zase jako na příběh.
Když používáme tady ten termín nenáboženská spiritualita, tak možná co přesně tím myslíš?
Nenáboženská, myslím hlavně neinstitucionalizovaná. Řekněme nespojená s náboženskými institucemi. Protože když řekneme nenáboženská, religionisté by velmi oprávněně namítli, že vlastně i v té nenáboženské spiritualitě z pohledu religionistiky máme náboženské obsahy. Ale to už je, když se podíváme do toho, jak vnímáme tento pojem z hlediska veřejného mínění a vlastně z hlediska takového nějakého obecného povědomí, tak nenáboženská všichni tak nějak víme, že to tedy nebude svázané s náboženskými institucemi. A to je ten termín, který vlastně můžeme ho vlastně zastoupit, můžeme ho nahradit pojmem třeba univerzální, což znamená, že spiritualita jako naše duchovní stránka je cosi, co máme vlastně všichni a jsme ty biopsychosociospirituální bytosti, to znamená máme, jo, není to někde v nebi, ale je to součást našeho prožitku. Současná samíž.
Ty jsi to teď zmínila, protože jsem se chtěla posunout ještě o to slovíčko dál. Vlastně co přesně, když mluvíš o té spiritualitě, takže je to ta naše duchovní podstata, ta naše duchovní jakoby stránka. A jsou to ty univerzální principy, které prostě jako lidstvo víceméně máme všichni stejný bez ohledu na to, o jakou kulturu se v podstatě jedná. Říkám to dobře.
Dotýkáš se metahodnot a dotýkáš se vlastně také velké diskuze ve vědě, jestli vůbec nějaké metahodnoty existují a jestli nějaká univerzální vlastně spiritualita existuje. Jsou tam samozřejmě, je tam řada protichůdných názorů a zase se musíme podívat, z jakého paradigmatu vycházíme. To znamená, z jaké mapy vycházíme. Jo, samozřejmě pro mapu, která je reduktivní, která je existenciální, tak žádné hodnoty nejsou, protože nemají být na čem postaveny. Takže univerzální spiritualita, už máme tady prokázáno, tedy, že to je naše nějaká stránka, ale vlastně ty hodnoty v těch reduktivních modelech jsou pro někoho rodina, jo, pro někoho ty metahodnoty, pro někoho je to uspět v práci, pro někoho je to vlastně být teda dobrým člověkem. Jo, ale vlastně my mluvíme, a když se posuneme do jiného paradigmatu, do jiného diskurzu, do jiného mapy, tak tam se už můžeme podívat na to, že vlastně z toho pohledu metahodnoty je cosi, že existuje nějaká prapůvodní láska, prapůvodní světlo, prapůvodní blaženost, prapůvodní pravda. Ne jako superpravda, ale jako spíš stav mysli a stav mysli, ke kterému my jako lidé jsme schopni dojít a to svědectví nám podávají třeba mystici. Jo, že vlastně ta realita se nám odkryje až v momentě, kdy po tom žebříku vlastně duchovního zrání, což je třeba něco, co tato stupňovitost právě ty reduktivní modely neuznávají a nevidí, nenahlížejí, tak vlastně v tomhle modelu, v téhle mapě, tam je ten žebřík, po kterém vlastně stoupáme a v momentě, kdy vlastně zpracujeme a přejdeme svoje vlastně osobní bloky a vlastně zpracujeme je v rámci kontemplativní praxe, tak jsme schopni vlastně nahlížet tu realitu vlastně tím prožitkem přímo.
Jinými slovy, je to i samozřejmě o tom, že pozorovatel a ten posuzovatel je tím klíčovým článkem vlastně v tom výsledku, který nakonec jako vidí a žije. A to si myslím, že nám tady občas jako uniká speciálně právě těm lidem v té vědě. A já to teď sundám trošku jakoby na zem do toho praktického života. Jo, protože jedna věc je, když vlastně vedem ty diskuze vlastně o spiritualitě a o tom, kam se to posouvá a tak dále. A teď teda jsem tady já jako Kamila a věřím tomu, že opravdu se něco teď mění, děje, hýbe, že opravdu to paradigma se prostě proměňuje. Co můžu já jako ten jednotlivec udělat proto, abych na tu novou dobu byla lépe vybavená a abych k ní vlastně přispěla, protože bych chtěla žít v lepším světě, než ve kterém žijeme dnes.
Kamčo, je potřeba začít u sebe. To je, a myslím si, že to je celospolečenské, začít u sebe, začít ve svých rodinách, začít se ptát, co cítí moje tělo, jak se v tom cítí, začít se ptát, aha, jaký vhled mi to dává, jaké symboly, jaké představy vevnitř se ve mně vynořují, to znamená začít pracovat s tím vnitřním světem. Uvědomit si, že vlastně to, že vlastně ty věci nejsou takzvaně reálné, že se na ně nemůžeme sáhnout, ale jsou v tom vnitřním světě, ještě neznamená, že neexistují. Jo, ono, když se podíváte, tak na stůl si sáhneme, ale na nějakou abstraktní ideu se taky nesáhneme. Takže my vlastně v tom vnějším světě, když se učíme, když se bavíme o demokracii, tak my se bavíme taky o věci, které neexistují v tom smyslu toho, že se na ně nesáhnu. Tak proč vlastně se vyhýbáme uvědomění si, že máme nějaký vnitřní svět, na který si taky nesáhnu ve smyslu fyzickém, ale já se na ně, já ho ohmatávám tím vnitřním senzorem a ty své pocity, když se na ně soustředím, tak já je můžu velmi, tak jsou pro mě velmi, velmi autentické, já je můžu vlastně velmi přesné, já je můžu cítit. To znamená, můžu cítit, jak se cítím k tomuhle člověku, jak se cítím v téhle situaci, jo, co říká moje tělo. To znamená naučit se naslouchat si. Jo, my jsme byli hodně otupení, hodně zbytí tím, že jsme museli jsme poslouchat, byli jsme učení, tohle je dobře, tohle je špatně, byli jsme předprogramováni. A vlastně ten náš úkol je teď sundat ty programy. Jo, sundat ty a vlastně jít do toho autentického bytí. Aha, kdo jsem já? Jsem vlastně jsem ten prout vědomí, který teda vlastně mám tam nějakou stabilitu, že vím, že to jsem já. A když se podívám zpátky do toho života, tak pokud pokračuju a postupuju prací na sobě a nějakým vlastně hledáním své autentické cesty a toho, kdo jsem pod tím, tak vlastně najednou vidím, že se proměňuju, že vlastně pokud ty změny jsou výrazné, pokud procházím skutečně hlubokou prací s traumaty a tak dále, tak se skutečně můžu spíš o sobě než cokoliv jiného, tak spíš víc říct, aha, já jsem prout vědomí, který vlastně má řadu dílčích vlastně svých částí a já se proměňuji nějakým způsobem, mám tam nějakou stabilitu, ale vlastně posouvám se. A čím víc si uvědomuji, že jsem ten prout vědomí, tak taky můžu být víc fluidní. Jo, když tak můžu vlastně víc proplouvat těma věcmi, víc je cítit, víc se na ně napojovat. Takže
tam si myslím, že taková ta to, že ty věci nejsou jako stabilní, pevný, daný, neměnný, že pochopení tohodle toho ano. je nesmírně jako důležitý ano. v tom proudu toho ano. života a že to je něco, co začínáme teprve jako společnost trošku tak jako objevovat.
Ano, že vlastně nejsou tam ty tvrdé konstrukty, ale je to spíš tak, jak nám fyzika řekla, že člověk je informace, víc než cokoliv jako hmota je informace a prázdný prostor a dobře nějaká možná trošku hmoty, jestli teda vůbec, a vztahy. A ono to vlastně to samé se nám může promítnout, že když se podíváme na společenství jako lidí a vůbec, tak my jsme už víc než nějaké pevné jednotky, tak jsme soubor vlastně vztahů, toho, jak se vlastně naciťujeme, tak se cítíme, jsme soubor informací, jsme samozřejmě vevnitř nějakým způsobem citliví, to znamená, vracíme se k konceptu duše a ducha, jo, který byl velmi vytěsněn, velmi vysunut a je to další velké téma, které se teď bude, myslím, vracet zpátky do té západní kultury a nahlížet z různých úhlů a přistupovat k němu, pracovat s ním. Takže vlastně v té práci nebo v tom, co já můžu udělat, je vrátit se do svého příběhu, snažit se porozumět svému příběhu, začít pracovat s tělem, uvědomit si, že ho mám, začít pracovat s bloky, které vlastně na tom těle mám fyzicky a začít pracovat se svým vnitřním světem, jít dovnitř. To je to, co můžeme. A samozřejmě potom je to hodně o vztazích druhým lidem. Kultivovat vztahy k druhým lidem. To, co se děje, asi jsme si toho všichni všimli, já tím, že už mám nějakou časovou stopu za sebou a že mám vlastně nějakou zkušenost času, tak když se podíváme vlastně dřív do 20. století, ještě třeba i do doby komunismu, tak cokoliv sdílet, být jakkoliv osobní, nebylo vůbec možné. Všechny ty osobní příběhy byly skryté venku a nejenom tady na východě vlastně v těch totalitních zemích, ale vlastně i na tom západně. Ono to nebylo vlastně slušné, nebylo to nějak přijímané. Byly s tím svázané velké kontroverze, pokud se vlastně cokoliv osobního, intimního objevilo. Mm-hmm.
Nebo se člověk nějak projevil?
Když třeba si vezmete Jane Birkin z písnička, kterou naspívala Serge Gainsbourg, když naspívali vlastně tu písničku Žtem, což byla vlastně píseň, která ovládla hit parády a tak, která vlastně dá se říct tou formou vlastně hudby představuje nebo nese nějak vlastně milování dvou lidí, no tak z toho byl obrovský poprask, jo, protože najednou tam byly ukázané nějaké city, nějaký prožitek. Notabene prožitek, který v té době byl samozřejmě ještě tabuizován, to jsme byli ještě v době, kdy vlastně se teprve otvírala ta sexuální revoluce a to, co dneska máme možná až příliš, ale na úkor teda právě toho duchovního otevření, ale takže vlastně příběhy druhých lidí, nějaké osobní sdělení nebylo, to nebylo možné. Dneska, když se podíváme, tak lidé, to osobní a kolektivní se nám začíná neuvěřitelně úžasně prolínat. Lidé už se nebojí vlastně svěřit svůj osobní příběh, nebojí se vyjít i s tím, co je pro ně obtížné, nebojí se vlastně být autentičtí. A to je obrovský posun, který nám může proměnit společnost zevnitř. Toho, že se vlastně nebojím být ve vztahu s druhým, nebojím se být ve vztahu s tou společností autenticky. Nemyslím tím takové to přehnané zase zbavení se jo, být vlastně takový to, co mají vlastně děti, jak jsou zase vlastně bez té ochrany. Ona tam určitá rovina toho, že sem nějaké roli musí být, abych vlastně se dokázal chránit. Ale každopádně máme to už posunuté tak, aby jsme se dokázali vidět, vnímat, slyšet, aby jsme se dokázali být blízko. A to je vlastně úžasná proměna, která přichází. Mm. Pak je tady to nebezpečí, že zůstaneme teda uvězněni v tom Matrixu toho virtuálního světa, kde se nepotkáváme jako lidi. Ten covid nás vlastně vyhodil z toho setkávání se a neuvěřitelně nám oslabil právě tu rovinu toho, kde se děje to tajemství, protože ono se děje mezi já a ty, když se potkáváme a to nám žádná virtuální realita neumožní. Takže vlastně asi to nebezpečí je, aby jsme tam moc neuvízli a ta šance je, že se to začíná dít.
Krásný závěr. Děkuju moc, Kamčo. Myslím, že spousta témat, o kterých si určitě já sama, ale i posluchači budou moci dneska večer popřemýšlet. Za mě na závěr k té autentičnosti, já tam dodám ještě to slovo ta pravdivost, který si myslím, že je nesmírně důležitý jako hledat vlastně i v rámci té duše, kde je ta osobní pravda. A to si myslím, že je určitě téma, který je velmi důležitý. Takže já moc děkuju, že jsi přišla. Děkuju za to, že jsi nám tady s náma sdílela tolik vlastně důležitých témat. A věřím, že se určitě ještě někdy potkáme. Děkuju.
Já děkuju za pozvání a nashledanou.
Milí posluchači, díky a mějte krásný den zase někdy u nějakého Redline podcastu.